spurning eller hvað hann sem mann sem er með helsumálum og hann snýr sig helt einfalt byggjulista og vissluna á til sunnanda MR-skannan á landsjúkrosnum. Ég hugsi að landsjúkrosi fekk MR-skannan í gafu fyrir nokkuna árum svo og allveldum fyrirspunum sem að ég mangan hefði að ég mangan hefði frætt frá fættu sem hefði að byggja náttu landsjúkrosnum fyrir MR-skannanum og umtast á hann hver í hverju össjóðsinn öll til það. Og þau komast að spurninga hefði landsjóðsmannum fyrir að fóða rétt mæla og það eru svolgjóðandi. Hversu langt er mjög að byggja til því að tilfjóðsinn fælti að sleppa til MR-skannan á landsjóðsjóðsinn? Og í öðrum lagi, hversu nokkað dagar og tímar verður MR-skannan mittur vikuna? Og í þriðja lagi, hverju össjóðsinn sig er að MR-skannan ekki verður fullt gagnnýttur og byggja til því minkara? Og í fjárlega hverju allanir hefur landsjóðsmaðurinn með stytta byggjutíðunar og hvað krefst til þess að skannaðin verður fullt gagnnýttur.
Takk fyrir.